Europa Liberă în direct.
Bun găsit la prima ediție a acestei săptămâni. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și în programul nostru,
între inundații și alegeri anticipate,
cu ministrul de externe Mihai Razvan Ungureanu la Bruxelles,
politizarea nenorocirilor în viziunea lui Neculai Constantin Munteanu,
Bulgaria spre un nou guvern cu un premier socialist,
iar în pagina culturală, Austria îl serbează pe Ioan Hollander, directorul operei din Viena, la aniversarea de 70 de ani. Începem cu un buletin de știri. Ultimele pagube produse de inundații s-au produs în județele Covasna, Galați și Călăraș. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgență că în perioada următoare nu există pericolul producerii unor noi inundații. Vom reveni cu o relatare. În Irak, 8 polițiști și funcționari guvernamentali au fost uciși de insurgenți în 7 atacuri separate. Noile acte de violență urmează exploziilor de ieri ale unor mașini capcană soldate cu 22 de morți și atentatului sinucigaș de sâmbătă, în cursul căruia și-au pierdut viața aproape 100 de oameni. În partea de sud a Israelului au fost desfășurați polițiști și soldați pentru a bloca marșul organizat de cei care se opun planului guvernamental pentru retragerea forțelor israeliene din fâșia Gaza. În întreaga țară, poliția oprește autobuzele cu care călătoresc cei care intenționează să se alăture acțiunii de protest. Un tribunal din Serbia a condamnat la termene de închisoare de 15 până la 40 de ani 7 persoane, printre care și Milorad Ulemek, fostul șef al poliției secrete pe vremea lui Slobodan Milošević. Cei 7 au fost acuzați de a fi fost implicați în asasinarea în anul 2000 a fostului președinte sârb din perioada comunistă, Ivan Stambolić. Cei 7 au fost de asemenea găsiți vinovați de tentativa de asasinat comisă la începutul aceluiași an împotriva liderului opoziției Vuk Drașković, actualmente ministru de externe. Ulemek, condamnat la 40 de ani închisoare, a fost de asemenea acuzat de a fi pus la cale asasinarea premierului Serbiei, Zoran Djindjic. Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei pakistaneze, cei 17 militanți împușcați ieri în apropierea graniței afgane erau cetățeni kazahi. Trupele pakistaneze i-au încercuit pe cei 17 în apropiere de Miranshah, principalul oraș din regiunea Waziristan, și au capturat arme și muniții găsite în ascunzătorile celor 17, care includ femei și adolescenți. Un purtător de cuvânt al ambasadei kazahe din Pakistan a declarat însă Europei Libere că încă nu se știe cu certitudine dacă cei 17 erau într-adevăr cetățeni kazahi. Cred că este prea devreme să știm dacă erau kazahi. Informația nu a fost încă verificată. Vom putea spune că au fost kazahi numai dacă se va putea dovedi că informația este corectă, a afirmat purtătorul de cuvânt al ambasadei kazahe. Alegerile prezidențiale care au avut loc luna aceasta în Kirghizistan au contribuit la stabilizarea situației, a afirmat la Bishkek emisarul special al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Alois Peterle.
Băsescu a luat apele la picior, România necată în lacrimi, președintele Băsescu s-a rățoit la presă. Cam acesta este tonul adoptat de o parte nu mică a ziariștilor care au relatat despre inundații, dintr-o presă ce se întrece mai mult în întorsături de fraze cât mai șmechere decât în datoria de a informa prompt și corect. Comunicatele de presă ale guvernului, după ședințele Comitetului Național pentru Situații de Urgență, par să fie lăsate în orice caz pe planul al doilea.
Prioritatea o constituie sănătatea populației din zonele inundate, declara azi premierul Popescu-Tăriceanu, dând asigurări că nu există probleme pentru asigurarea medicamentelor și a vaccinurilor. Primele fonduri masive alocate pentru refacerea caselor și infrastructurilor distruse de apă vor ajunge marți în conturile consiliilor județene și, declara ministrul de interne Vasile Blaga, cităm, vă garantăm că fondurile vor fi alocate în funcție de necesități, nu de componența politică a consiliilor județene. Mai mult despre realități, nevoia de informație și demagogia legată de inundații în relatarea Sabinei Fati.
Televiziunile autohtone transmit de aproape o săptămână imagini apocaliptice cu torente care înghit oameni ca să animale. Fără să fie datate, aceleași imagini au fost prezentate de mai multe ori, astfel încât tabloul disperării să fie accentuat. În paralel, politicienii fostului partid de guvernământ au fost găzduiți în emisiuni maraton pentru a-și arăta nemulțumirea față de felul în care autoritățile gestionează criza inundațiilor. Senatorul Ion Iliescu a dat în ultimele zile interviuri de câte o oră la B1 și Național 24, iar Adrian Stase a fost prezent nu doar la televiziunile cu răspândire națională, ci și în cotidiane cu mare tiraj. În Jurnalul Național de astăzi, fostul premier răspunde la întrebări de Agata pentru a demonstra că trebuie impusă imediat starea de necesitate și pentru a arăta că banii care s-ar cheltui pentru anticipate ar fi mai bine folosiți pentru sinistrați. Cele două planuri se intersectează nu doar în discursurile PSD, ci și în cele ale unor analiști politici care au susținut direct sau indirect fosta guvernare. Exercițiul democratic și inundațiile sunt tratate ca probleme politice pe care executivul condus de Tăriceanu nu știe cum să le administreze. Mai mult, Realitatea TV a prezentat aseară imagini de la inundațiile din 1970 și felul în care autoritățile ceaușiste s-au descurcat. Printr-o paralelă forțată, acest post de televiziune despre care președintele Băsescu spune că este finanțat de artizanul Fondului Național de Investiții, Sorin Ovidiu Vântu, ar vrea să sugereze că în perioada dictaturii comuniste lucrurile se rezolvau mai ușor. Alianța PNL-PD este pusă la colț prin propagandită a PSD. Acest partid are însă în mâini aproape jumătate din consiliile județene. De pildă în Vrancea, unde inundațiile au avut efectele cele mai devastatoare, președintele Consiliului Județean este Marian Oprișan, suspectat de afaceri pe bani publici. Liderul PSD de Vrancea a vizitat mai multe localități devastate, spunându-le oamenilor că el este cel care îi ajută și nu guvernanții. 54% dintre primării sunt de asemenea dominate de PSD, în vreme ce peste 40% dintre consilierii locali sunt ai aceluiași partid. Cu alte cuvinte, deși Alianța PNL-PD asigură guvernarea alături de UDMR și Partidul Conservator, în teritoriu PSD este majoritar. După ședința de astăzi a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, premierul Tăriceanu a prezentat ultimul bilanț oficial al inundațiilor. 21 de persoane decedate, aproape 600 de case distruse, 2000 de locuințe avariate și 94.000 de hectare de terenuri inundate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre inundații, premierul Popescu, Tăriceanu și ministrii care l-au însoțit în vizita de lucru pe care a făcut-o la Bruxelles au discutat cu membrii ai Comisiei Europene. Corespondentul nostru, Dan Alexe, a participat la o întâlnire a ministrului de externe Mihai Răzvan Ungureanu cu ziariști români și l-a întrebat dacă România așteaptă din partea Uniunii Europene ajutoare financiare echivalente sau proporționale cu pagubele produse de inundații.
Sunt două lucruri diferite. Pagubele sunt una, capacitatea de absorpție și de transformare acestor fonduri în ajutor de necesitate altceva și apoi ce urmează pe refacerea infrastructurilor, sunt lucruri complet diferite.
Dar ce cerem noi concret?
În principiu, ceea ce noi cerem înseamnă ajutor logistic și financiar. Sunt două componente. Noi vorbim deocamdată de sursele propriu-zise. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, care ca valoare se cifrează la aproape 1 miliard de euro pe an, a fost prima noastră țintă a Ministerului Afacerilor Externe. Asistența se acordă în baza unei cereri care este acum analizată de experții comunitari. Această cerere e aprobată de Comisia Europeană, urmează să fie aprobată, apoi de Consiliul Europene, de Parlament și intră în funcțiune. Este un parcurs destul de lung și fondurile se descarcă greu. Ele nu vin în formatul unui ajutor de urgență. Ele vin mai curând ca recuperare a unor cheltuieli pe care statul le face pentru a ajutora zonele sinistrate. Ne credem că cererea României va putea fi transmisă spre aprobare către Colegiul Comisiei până la data de 29 august și apoi vom vedea când se va face descărcarea propriu-zisă a fondurilor. Ceea ce am discutat până acum reprezintă sursele, să zicem, din format politic multilateral. Uniunea Europeană, NATO, Cooperarea Regională, Pactul de Stabilitate. Bilateral există deja contacte stabilite. Ungaria a trimis în teren 9 paramedici care aplică vaccinuri în locurile unde operează și o stație de potabilizare a apei.
L-am mai întrebat pe ministrul de externe Ungureanu dacă amânarea demisiei premierului Tăriceanu a fost legată de această vizită comună la Bruxelles.
Chestiunea fiind programată cu câteva săptămâni în urmă, în explicația care ține cont de acea circumstanță, vizita primului ministru era absolut necesară. Era o vizită de evaluare a ceea ce a reușit România să facă după 6 luni de guvern. Și atunci, vizita fiind deja programată, ar fi fost complet anormal ca ea să fie anulată sau amânată. În al doilea rând, era o vizită organizată pentru primul ministru. Dar eu cred că este mai mult decât binevenită o vizită a primului ministru în compania ministrului de externe pentru a avea întâlniri cu câțiva comisari europeni și pe holurile instituțiilor europene cu câțiva miniștri de externe din statele mai importante ale Uniunii. Și pentru faptul că întotdeauna este nevoie, și aș spune aceasta a doua oară, este nevoie de un supliment de explicație, un supliment de detaliu pentru ceea ce înseamnă dezvoltări politice recente în România, nu pentru altceva.
Dar demisia guvernului este inevitabilă?
După știința mea, da.
Mihai Răzvan Ungureanu, șeful diplomației române, intervievat de Dan Alexe.
Inundațiile, calamitățile naturale sunt departe de a fi zilele acestea specifice doar României. Sezonul de ploi a afectat China, iar Statele Unite sunt afectate de uragane de mare intensitate. Am stat de vorbă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, întrebându-l cum procedează autoritățile americane în astfel de împrejurări și în ce condiții se declară starea de urgență.
Declararea stării de dezastru sau de urgență se justifică într-un caz de calamitate naturală doar dacă resurse care altfel nu sunt accesibile zonelor calamitate sunt puse la dispoziție. Acesta este testul necesității declarării stării de urgență sau de calamitate. Dacă este doar un gest simbolic, fie și mobilizator, care nu pune în mișcare, conform legii, mecanisme suplimentare de ajutorare, importanța declarației se reduce. Dacă guvernul României consideră că face de acum tot ce poate, în condițiile date, atunci declararea stării de urgență nu este neapărat necesară. Doar teama PSD-ului de o nouă întâlnire cu electoratul nu este un motiv suficient pentru declararea ei.
Cine declară starea de urgență în Statele Unite?
Legea spune că toate solicitările vizând o declarație prezidențială cu privire la starea de urgență trebuie să vină de la guvernatorul statului sau statelor afectate. Autoritățile locale și cele federale evaluează dimensiunea dezastrului, așa cum s-a întâmplat în aceasta în cazul uraganului Dennis, urmând să fie precizate nevoile concrete. La primirea solicitării, președintele decide dacă are zona ca fiind de dezastru major sau emite o declarație de stare de urgență. În nicio astfel de situație nu s-a pus problema despre care auzim vorbindu-se în România, ca statul federal să aibă de ales între a răspunde unei astfel de crize și a-și îndeplini celelalte funcțiuni, între care și organizarea de alegeri. Dacă declararea stării de urgență, într-un caz de calamitate naturală, implică în România un astfel de risc, înseamnă că ceva este în neregulă în legislație și mai înseamnă că autoritățile pot opta să aloce resursele adecvate, dacă legea le permite, și fără să declare starea de urgență.
Care sunt programele puse în mișcare de declararea stării de urgență în America?
Programele sunt de asistență individuală pentru persoane private și locuințe, de asistență publică care vizează instituții afectate și măsuri menite să contribuie la reducerea unor pericole similare în viitor. Locuințe și clădiri avariate pot fi reparate, înlocuite sau se poate lua decizia mutării unor persoane în case nou construite. Agenția Americană pentru Afacerile Mici și Mijlocii poate acorda împrumuturi subvenționate de stat pentru repararea de locuințe, refacerea unor firme sau ferme. Există fonduri de șomaj care intră în vigoare imediat pentru persoanele care își pierd locurile de muncă ca o consecință a unui dezastru. Statul a încheiat un acord cu baroul american vizând acordarea de asistență juridică gratuită pentru persoanele afectate de dezastre. Această asistență vizează în principal situații legate de materializarea asigurărilor.
Politicienii sunt politicieni și pot folosi astfel de situații pentru obținerea de avantaje electorale, nu?
Și aici au existat speculații cu privire la faptul că anul trecut, înainte de alegeri, președintele Bush a vizitat mai des decât o face de obicei zone afectate de uragane din Florida, stat considerat crucial pentru obținerea victoriei în alegeri. Testul în funcție de care populația din zonele calamitate judecă este nu atât prezența liderilor acolo, ci mai curând eficacitatea acțiunilor lor, firește în limitele posibile.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Pentru Neculai Constantin Munteanu, ceea ce ar caracteriza situația actuală s-ar putea rezuma în sintagma politizarea nenorocirilor. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Politicienii se bat prin băltoace, vin în urma torentelor ca aluviunile. Au ieșit ca melci după ploaie să încânte electoratul să-i voteze dacă vor fi alegeri anticipate. În urma apelor, sinistrați, dispăruți, morți, case șterse din temelii, case inundate, mii de hectare de culturi făcute una cu pământul. Și politicienii, amoșinând dezastru, scriindu-și discursurile electorale în noroiul politic. Puhoiul l-a scos la suprafață chiar și pe Ion Iliescu. Peticii de vremuri și de doctori este în continuare o umbrelă pentru vremea rea. a revenit la timona partidului. Pentru un loc pe listă la alegeri anticipate, încearcă să scoată pasmârcuri. Iliescu are educația peșterului din adâncime. Nu știe ce trebuie făcut, dar știe ce trebuie zis în caz de calamitate. Discursurile lui nu astupă diguri, dar merg la suflet. A zis că oamenii n-ar trebui sacrificați pentru interese politice, că este o catastrofă națională, că pe făgașurile tăiate de ape ar trebui să curgă acum torente de capete de miniștri și directori. Iliescu a vorbit competent, ca unul care știe ce spune. Timp de 15 ani, el a fost inginer șef al apelor tulburi din România. Știe cum a fost deturnată economia de bani și bunuri. Pe vremea lui a dispărut sistemul național de irigații și a fost pusă la punct canalizarea țării, locul pe unde au fost evacuate miile de hectare de pădure deprișate de clienții partidului. Iliescu continua discursul inițiat de prostănacul Joană și arogantul Năstase. După seceta de după congres, inundațiile au udat PSD-ul la rădăcină. Fără inundații, PSD-ul ar fi intrat în urna alegerilor anticipate ca într-o urnă funerară. Găștile locale însă se bat la rămasă de la congres. Compromisii sacrificați la alegeri se bat cu cei care fac potecă la PNA, iar cei care încă fac pe politicienii cinstiți stau pe margine și chibițează. Partidul se usca pe picioare. Marea împăcare de ochii electoratului readuce speranțe de mai bine și de mai mult. Reciclarea lui Iliescu liniștește apele, îi unește pe toți pentru scrutin, mai ales că toate aripile partidului sunt lovite de acuzațiile referitoare la responsabilitatea pentru dezastru. Actualii miniștri dau vina pe predecesorii care și-au făcut case din bani de diguri și ar fi preferat să mituiască pe alegători cu banii europeni în loc să refacă sistemul de protecție împotriva inundațiilor. Clienții politici au transformat lacurile de acumulare în bălți de pește să nu moară peștii cei mari de foame. Când a fost vorba să spargă digurile, să evacueze apa, peștii cei mari au ezitat. Ar fi pierdut bunătatea de plevușcă. Pădurile rase de baroni locali au umflat conturile celor de partid. Toate acestea și nenorocirile inundațiilor au luat culoare politică acum, când se face nota de plată și cineva ar trebui totuși să plătească. Stă în firea politicienilor ca în fața dezastrelor naturii să caute pricini politice. Obișnuiți să răstoarne legile justiției sau pe ale economiei cu carnetul de partid, își imaginează că și legile fizice pot fi contracărate cu programul partidului. Potopul a spălat o parte din farturile adunate în ultimele decenii pe obrazul eternei și fascinantei României. Iar după ce spoiala a fost luată de ape, s-a văzut, inundațiile au și culoare politică. Lipsa de voință, ignoranța politicienilor, au mutat dealuri, au prăbușit ziduri, au transformat în mlaștină mii de hectare agricole. Greu de știut cât vor conta acuzele reciproce de neglijență și fraudă în lupta politică pentru noile fotolii în Parlament. Probabil nu prea mult. Nu e prima dată când politicienii exploatează nenorocirile ale naturii pentru oarece profit politic. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
De la opinii la realități, demisia premierului Tăriceanu și a cabinetului său este așteptată și puțin se mai îndoiesc că gestul va veni. Ce se știa până la revenirea premierului de la Bruxelles, Dan Tăpălagă?
Duminică seara, Tăriceanu a pus la punct, împreună cu conducerea PNL, detaliile declanșării anticipatelor. Potrivit unor surse din partid, ar fi mai multe variante de premier interimar. Mona Muscă, Gheorghe Flutur sau tot Călin Popescu-Tăriceanu. Este însă foarte posibil, spun acelea surse, ca Tăriceanu să dorească să se ocupe mai departe de guvern ca interimar. Astfel ar dovedi implicare totală în criza inundațiilor. Tăriceanu nu prea are de ales. Dar tot apare o problemă. Ca premier interimar va fi pus în dificultate în Parlament. Ca anticipatele să fie declanșate, guvernul desemnat va trebui, potrivit Constituției, să cadă în Parlament de două ori. Asta înseamnă că PNL și PD vor trebui să voteze împotriva lui Tăriceanu, iar PSD va încerca probabil să ridiculizeze momentul cum a mai făcut-o până acum. În rest, nu se întrevăd mari surprize. Un calcul simplu arată că alianța se va putea vizui în Parlament pe voturile UDMR și PRM, care au declarat deja oficial că susțin anticipatele. PSD și Partidul Conservator, care se opun, nu au suficiente voturi cât să blocheze declanșarea alegerilor. Întreaga procedură nu va putea dura mai mult de 60 de zile, însă nimic nu-l va putea împiedica pe șeful statului să scurteze această perioadă. Campania electorală a fost și ea restrânsă prin lege la 2 săptămâni față de 30 de zile cât era până acum. În consecință, este posibil ca viitorul scrutin să aibă loc pe la jumătatea lunii octombrie. Cât privește viitorul premier, Traian Băsescu i-a fi asigurat pe liderii PNL că atât cel interimar, cât și cel rezultat după eventualele anticipate, va fi tot un liberal. În presă a fost vehiculat numele lui Teodor Stolojan, însă unul dintre vicepreședinții PNL, Puiu Hașoti, a respins aceste speculații. El a mai confirmat și participarea lui Traian Băsescu la o ședință de săptămâna trecută a conducerii PNL, adăugând că șeful statului le-a fi promis atunci liberalilor că protocolul alianței va fi respectat. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Bulgaria, președintele Gheorghe Pârvanov urma să acorde astăzi mandatul de formare a unui nou guvern lui Serghei Stanișev, lider al Partidului Socialist, evitându-se astfel alegeri anticipate, relatează corespondentul nostru Petiu Petkov.
Plenarea Consiliului Superior al Partidului, care a avut loc duminică, a aprobat în unanimitate candidatura lui Stanișev în vârstă de 39 de ani. Componența cabinetului va putea fi anunțată miercuri, iar vineri votată în Parlament. Rapiditatea se explică prin necesitatea de a fi adoptate până 1 octombrie legile cerute de Comisia Europeană. Conform ultimelor informații, stânga va primi 9 ministere, Mișcarea Națională Simeon al II-lea 5, plus un post de viceprim-ministru, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor 3. Socialiștii au pus condiție că cei doi foști parteneri de coaliție să nu dețină împreună mai mult de jumătate din fotoliile ministeriale. Prețul neanunțat al compromisului între cele mai mari două formațiuni parlamentare a fost, se pare, renunțarea de către socialiști la promisiunea lor electorală de a revizui procesul de restituire a proprietăților foste case regale, evaluate acum la aproximativ 300 de milioane de euro. Conform unor surse neoficiale, în calitate sa de președinte al unui viitor Consiliu de Coaliție, pe care unii socialiști l-au și numit în glumă de regență, Simeon de Saxe-Coburgote va putea exercita într-o anumită măsură controlul netului. Tratativele pentru formarea coaliției nu sunt încă încheiate, fapt care explică declarațiile contradictorii ale unor politicieni. Lideri ai Mișcării Naționale au anunțat că sprijinul țăriștilor pentru candidatura lui Stanișev nu este deloc sigur. Vicepreședintele Partidului Socialist, Rumen Ovciarov, a replicat că în aceste condiții socialiștii vor face coaliție numai cu Partidul Turc, asigurând cele 5-6 voturi necesare în plus din alte grupuri parlamentare. Va continua până la ultima clipă târguială pentru ministere, în primul rând pentru cel al finanțelor. Predomină apreciere că mandatul va fi până la urmă realizat. Alegerile anticipate nu sunt dorite nici de socialiști, nici de țăriști. Ambele formațiuni și-au decepționat alegătorii prin compromisurile acceptate în numele coaliției și nu vor risca să ceară din nou voturile lor. Noi alegeri cer ultranaționaliștii din Partidul Atac și dreaptă condusă de ex-premierul Costov. O coaliție tripartită cu majoritate de 2/3 în Parlament, care să accelereze procesul de integrare europeană, este cea mai bună soluție pentru președintele Pârvanov, întrucât poate înclina în favoarea sa balanță la următoarele alegeri prezidențiale. Astăzi, primul ministru în exercițiu, Simeon de Saxe-Coburgote, a anunțat că pierderile de pe urmă ultimelor inundații depășesc 150 de milioane leva, 76 milioane euro, din care o treime revin căilor ferate. Statul însă va acoperi numai o parte din pagube. Va fi finanțată reconstrucția 203 de clădiri și obiective de infrastructură afectate. În acest scop au fost alocate suplimentar din buget 13 de milioane leva. Guvernul a adresat cereri de ajutor financiar Fondului de Solidaritate al Comisiei Europene. Mai multe țări, precum Austria, Republica Cehă și Suedia, au trimis deja ajutoare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La președinția provizorie a Uniunii Europene, Marea Britanie dă un ton sever și decis combaterii terorismului, cum evoluează însă ancheta pe marginea atacurilor de la Londra de la 7 iulie, din capitala britanică, Traian Ungureanu.
Ce cercetările poliției continuă la Leeds și în împrejurimi, acolo unde e de acum clar că a avut loc pregătirea atentatelor din 7 iulie. Poliția a percheziționat alte 6 case și a găsit material exploziv suficient pentru fabricarea a 4 bombe de tipul celor folosite în atentat. A fost arestat un alt musulman britanic în vârstă de 29 de ani, voluntar la un centru de întâlniri islamic pe care autorii atentatelor l-au frecventat. Ancheta s-a concentrat asupra acestui gen de centru de întâlnire și învățământ islamic și a dus destul de repede la concluzia că autorii atentatelor fac parte dintr-o rețea complicată. Numeroase indicii duc în afara țării și poliția vorbește deja de filiera pakistaneză. Surse ale poliției susțin că centrele și moscheele britanice adună din colete anual în jur de 10 milioane de dolari care ajung apoi la organizațiile extremiste din Pakistan. Se știe acum că cel puțin doi din autorii atentatelor au călătorit între decembrie 2004 și februarie 2005 în Pakistan, unde au frecventat școli islamice pakistaneze cunoscute pentru propaganda anti-americană și anti-britanică și s-au întâlnit cu membrii unor organizații foarte apropiate de Al-Qaeda. Poliția pakistaneză a acționat rapid și a arestat 16 persoane, sperând că va putea ajunge astfel la lideri. Anchetatorii au ajuns în câteva zile la concluzia clară că mediile islamice britanice au fost penetrate adânc de emisari ai rețelelor teroriste externe. De aici și urgența cu care guvernul pregătește câteva noi legi care vor pedepsi, printre altele, comunicarea cu site-uri de internet ale rețelelor teroriste, propaganda proteroristă în moschee și alte spații publice și participarea la activități de pregătire teoretică sau de luptă în afara țării. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Încheiem cu o pagină culturală. Ioan Hollander, directorul operei din Viena, o personalitate de excepție în domeniul gestionării unei mari instituții muzicale, împlinește astăzi 70 de ani. Momentul a fost marcat în emisiuni ale radioului și televiziunii austriece, iar astăzi prin articole și interviuri apărute în presa din Austria și din Germania. Cum opera din Viena este în vacanță, n-am reușit să facem interviul dorit cu Ioan Hollander. William Totok a parcurs însă articolele ce au fost dedicate.
Felicitări! Ioan Hollander la 70 de ani. Astfel se intitulează un articol apărut astăzi în ziarul berlinez Die Welt, dedicat celui care este directorul operei de stat din Viena. Din ziarul austriac de mare tiraj Curier aflăm că Ioan Hollander își va sărbători aniversarea la Timișoara, orașul în care s-a născut în anul 1935. La întrebarea ziarului Curier de ce se duce cu acest prilej la Timișoara, Hollander răspunde mai mult sau mai puțin serios că acolo îi va întâlni pe copiii cărora le-a dat cândva lecții de tenis. Explicând plin de umor cititorilor ziarului că acești copii au trecut de vârsta de 60 de ani, Hollander face o aluzie la propria sa biografie agitată care fusese fracturată după Revoluția din Ungaria din 1956. Fără a da prea multe amănunte din biografia celui care în 1991 fusese numit director al operei de stat din Viena, ziarul austriac de presă amintește de faptul că din motive politice Ioan Hollander a fost exmatriculat de la Politehnica din Timișoara. Până la plecarea sa din țară, viitorul director de operă, calificat de ziarul de presă drept un impresar de talie imperială, a fost nevoit să-și câștige existența cu ore de tenis. Ajuns în Austria, Ioan Hollander a lucrat mai întâi ca actor la renumitul Burgtheater din Viena. În paralel cu această muncă, el mai dădea și ore de canto. În 1962, el a primit un rol în opera Carmen a lui Bizet. În 1966, a început să lucreze la agenția de teatru Starca, unde și-a descoperit calitățile de manager. Diprese vorbește în acest context despre o abilitate fenomenală când trebuie să negocieze contracte. Die Welt, care îl califică drept un impresar de școală veche, înșiră și alte calități tipice pentru un vienez care ocupă un atât de important scaun directoral. Tocmai dibăcia, notează Diprese, a făcut din Ioan Hollander unul din cei mai temuți impresari din Austria, ceea ce în ultimă instanță l-a catapultat pe scaunul unui director de operă. Și nu a unei opere oarecare, ci a uneia din cele mai importante din lume. Referitor la repertoriul operei din Viena, ziarul Curier, care îl intervievează pe Hollander, susține că directorul a reușit să se opună cu succes McDonaldizării peisajului liric european. Hollander are în vedere o uniformizare a repertoriului prin montarea unor coproducții. Astfel de montări comune, declară Hollander, contribuie la dispariția creativității locale. Ziarul berlinez Die Welt mai evidențiază și latura politică a lui Hollander, descriindu-l ca pe un oponent al unor populiști ca Jörg Haider, fostul lider al partidului așa zis liberal austriac, în prezent președinte al unui alt partid naționalist, înființat recent sub numele de Alianță pentru Viitorul Austriei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ne alăturăm urărilor, dorindu-i la mulți ani lui Ion Hollander și, de ziua lui, vocea prietenului său, regretatul Eberhard Wächter, într-o celebră arie din Wagner, Tannhäuser. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă pe mâine.